Nyt on möödunut jopa päris palju päevi peale selle, kui me viimast korda avasime ilmutuse raamatu, kus meie mõtte ja uurimise järg on sellel talvel olnud päris pidevalt muidu. Ja kuigi meil ei ole pühapäevõhtul piiblitund on meil hingamispäeva hommikul, siis kui niivisi piiblit uurida ja ka jutlusi jälgida seeria kaupa, siis oleks isegi kasulik, nagu ma olen ikka ütelnud, vastav osa juba ennem kodus läbi lugeda ja veel parem oleks, kus meil piiblit käes oleksid, siis need mõtted, mis me tähele paneme nendest peatükkidest ja salmidest, ise jälgides kirjas võiksime neid ka paremini meelde jätta. Tuletame nüüd meelde pisut, kuhu jäi meil pooleli seurimine Jeesuse evangeeliumist, Johannese ilmutusraamatust. Me lugesime viimasel korral 12. peatüki ja ma tahaks seda täna uuesti lugeda. Sest täna peatume veel selle peatüki juures. Ja suur imetäht ilmus taevas. Naine riietatud päikesega ja kuu tema jalge all ja temal peas pärg 12 tähest. Ta oli käima peal ja kisendas lapsevaevas ja tal oli suur valu sünnitades. Ja teine imetäht ilmus taevas ja vaata suur tuli punane lohe 7 peaga ja 10 sarvega ja ta peade peal 7 ehissidet. Tema saba pühkis ära 3. osa taevatähti ja viskas need maa peale. Ja lohe seisis naise ees, kes oli sünnitamas, et nii pea kui ta on sünnitanud neelata laps. Ja naine tõi ilmale poeg lapse, kes peab raud keppima ka karjatsema kõiki pagan rahvaid. Ja naise laps kisti Jumala ja tema aujärje juurde. Ja naine põgenes kõrbe, kus temal oli Jumalast valmistatud ase. Et teda seal toidetaks 1260 päeva. Ja sõda tõusis taevas, Miikael ja tema inglid sõdisid lohe vastu ja lohe sõdis ja tema inglid. Ja ta ei saanud võimust ja nende aset ei leitud enam taevast. Ja suur lohe see vana madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu maailma, visati maa peale ja tema inglid visati välja ühes temaga. Ja ma kuulsin suurt häält taevast ütlevat, nüüd on õnnistus ja vägi ja kuninglik valitsus saanud meie Jumala ja meelevalt tema Kristuse kätte, sest välja on visatud meie vendade süüdistaja, kes nende peale kaebab meie Jumale ees päevad ja ööd. Ja nemad on tema võitnud talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu ega ole oma elu armastanud surmani. Seepärast olge väga rõõmsad taevad ja teie, kes seal sees elate. Häda maale ja merele, sest kurat on tulnud maha teie juurde ja tal on suur viha, sest ta teab, et tal on pisut aega. Ja kui lohe nägi, et ta oli visatud maa peale, ta kiusas taga naist, kes oli ilmale toonud poeg lapse. Ja naisel anti 2 suure kotka tiiba, et ta lendaks kõrbe oma paika, kus teda toidetakse, aeg ja ajad ja pool aega eemal mao palge eest. Ja madu purskas oma suust vett naisele järel otse kui jõge, et teda jõevooluga ära uhtuda. Aga maa aitas naist. Maa avas oma suu ja neelas ära jõe, mille lohe oma suust välja ajas. Ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud, ja kes peavad Jumala käske ja kelletel on Jeesuse tunnistus. Ja ta jäi seisma mereliiva peal. Ei ole väga pikk peatükk, aga see peatükk on asetatud ilmutuse raamatu südamikku. Enne seda on meile 3 sümboolse järgneva prohveti kuulutuse kaudu esitatud kõik sündmused, kuni võiks ütleda pea meie ajan, mis on toimunud. Ja peale seda tuleb lõpuvõitluse viimased stseenid. Ja enne kui Jeesus Johannesele hakkas kirjeldama seda viimast heitlust Jumala ja saatana vahel, enne ta selles peatükis esitas otse kui ühe suure panoraami sellest ajastud kestnud konfliktist ja selle motiividest. Me võiksime põgusalt meelde tuletada selle sümboolika tähendust, mis siin peatükis oli. Ja võtkem osa sellest, kes oli see naine, kes on siin esitatud 12. peatükis. Me juba ükskord rääksime 12. peatükist. Kes see oli? On meeles? Jah, see oli kogudus. See naine, puhas naine, kes siin on esitatud, ilustatud kuu ja päikese ja taeva tähtedega, oli kogudus. Ja on kogudus. Kes on see lohe, kes seisis selle sünnitava naise ees valmis seda sündivat poeglast ära neelama? Kes oli see lohe? Siin on otse kirjutatud salm 9. Ja suur lohe see vana madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks. See oli see lohe. Kes oli see poeglaps, kes sündis naisele või kogudusele? See oli Jeesus Kristus, õige. Kes olid need taeva tähed, mida see suur tulipunane lohe taevast oma sabaga maha pühkis? Jah, need olid inglid, keda saatan ära eksitas Jumala juurest oma propagandaga, oma pettusega ja oma valega. Ja terves selles peatükis on suur võitus lühidalt kokku võetud. Siin on veene teadanne, et sõda hakkas taevas, mil Lutsifer alustas mässu looja ja Jeesuse Kristuse vastu, isa ja poja kui Jumala vastu. Jumal armastab meid. Ja issand on endale verega lunastanud selle koguduse mõrsja. Huvitav, ligi 6000 aastat tagasi ühel kaunil päeval, 6. päeval loomispäevade seerias, 6. päeval, mida võib nimetada päevadeks selle maailma juures, pani Jumal Aadama magama ja võttis tema külje luu. Ja pärast ütles, et valmistades temal sellest naise, kes pidi olema Aadamale luu tema luust ja liha tema lihast. Ja ligi 2000 aastat tagasi, jälle 6. päeval, jälle reedel, lunastuse suurel reedel, selle, mida kristlik maailm varsti tähistab, suri Jeesus Kristus ja temale torgati odaga külje sisse. Tema lunastas surres endale mõrsja. See on piiblisümboolika. Ja see mõrsja on kogudus. Kristlik. Kristuse kogudus. Muidugi see peatükk räägib, et Kristuse kogudus oli ammu enne kui poeglaps Jeesus sündis. Aga see kõik oli selle sama Kristuse juhitud, sest Jumalana oli ta seda kogudust juhtinud aasta tuhandeid. Aga nüüd Jeesus sündis sellele kogudusele väeti lapsena, et surres lunastada endale see kogudus. Olles ainus pääsemine, ainus vahend, et inimesi viia tagasi kooskõlla Jumalaga, kooskõlla kogu Jumala loodud puhta universumiga ja võimaldada sisse pääst taevariiki. Selle mõrsja oma koguduse eest asus Kristus algusest peale võitusesse saatanaga, et oma vere kosta kõik, kes usuvad temasse, ja võtavad tema vastu oma issandaks. Kui aeg täis sai, sündis Jeesus lapsena sellele kogudusele, keda ta oli hooldanud läbi kõikide eelnevate raskete sajandite, see samm oli vajalik, Sest saatana motiiviks selle sõjas, selles mässus Jumala vastu oli, et Jumal ei armasta oma lood olevuski. Saatan ütles, et Jumal valitseb neid kui üks despoot, üks hirmu valitseja. Jumal on pannud ühe korra, ühe seaduse kõikidele peale, kõik pead seda tegema. Ei küsi, kas inimesed tahavad tema käsku täita või ei taha. Ei küsi, kas inglid tahavad temal alluda või ei taha. Ta valitseb. Ja saatan esitades Jumalat sellisena, kuigi ta kõike tegi nagu teistele head soovides. Selle alltekst oli tegelikult, kui mina saaksin valitseda, kui mina juhiksin universumit, vaat siis oleks õiguks, siis oleks täielik vabadus kõikidele. Ja nii ta meelitas, nii ta pettis, nii ta kattis oma auahnete plaanide läbiviimiseks need plaanid Jumala süüdistamise suitsu kattega. Ta pettis ja meelistas lood olevus üle astuma Jumala seadustest, tema pühadest käskudest, sisendades neile, et neid ei olegi võimalik korralikult pidada. Et neid vähemalt ei ole võimalik nii pidada, et see ka pidajatele meeleparan oleks. Vaid Jumal sunnib neid peale. Kuid Jumala armastuse riigis ei ole siiski kohta patul ega iseka luhkusel. Jumal ei kasutanud saatana vastu sellist relva, nagu oli saatanale omane. Jeesus tuli inimesena, et saada kiusatud kõiges otse kui meie. Jumal tuli näitama, mida ta tegelikult on, mida ta tahab, mida ta suudab. Ja kiusatud kõiges otse kui meie jäi ta siiski patutuks ja suri kandes ristil meie üle astumiselt. Jumal on armastus ja selles teos, et poeglaps Jeesus sündis Jumala kogudusele, sai armastus lihaks, nagu Piibel ütles. Selle ohvri tagajärjed on meile ilmutatud Jumala sõnas. Selle tagajärjeks on auline pääsemine. Selle tagajärjeks on igavene elu. Selle tagajärjeks on puhastatud patu haigusest puhastatud maa ja õnnelik püha universum, mis on edaspidi kõigega kooskõlas omavahel. Aga see on tagajärg meie suhtes. Saatana suhtes oli sellel teo teine tagajärg. Kahetsematutele patustele on sellel samasugune tagajärg kui patu algatajale ja saatanele enesele. See tähendab neile lõppu. Saatan sai paljastatud, täielikult kompromiteeritud universumees. Ta teab, nagu siin peatükk ütleb, et tal on pisut aega. Ja ta püüab seda veel oma meeletus vihas ära kasutada. Mõtleme sellele, kuidas Jumal kohtles saatanat. Jumal ei hakanud teda kohe vägivaldselt alla rõhuma, teda ära hävitama. Jumal lubas temal näidata, kuhu viivad tema teed, tema ideed, tema mõtted, kuhu viib tema valitsemine, kui saatan oli selle maailma inimesed petnud endale alamaiks, siis Jumal lubas tal näidata, kuhu viib välja tema valitsemine. Millised viljad selle tegevusel on? Et kõik veenduksid, kus on tõde. Veel enam Jumal tahab isegi ja viib selle asja nii kaugele, et saatan ise ka tunnistab, et temal ei ole tõde. Aga nüüd, kui kogu taevas oli näinud, kuidas Jumal kohtles saatanat, kogudusele sündis Jeesus Kristus ja siis nägi kogu universum, kuidas saatan kohtles Jumalat. Vaatame, kui tohutu vahe on sellel kahel suhtumisel, kahel lähenemisel. Algusest peale, nagu siin oli öeldud, ja lohe seisis naise ees, kes oli sünnitamas, et nii pea, kui ta on sünnitanud, neelata poeg laps. Otse kohe ruttas saatan oma inimlike tööriistade kaudu petlemas tappa kõiki, et vaid ära hävitada see Jumala poeg. Terve elu käis saatan temal ainite kannul. Mitu korda ässitades rahva teda küll kividega surnuks viskama, küll kõrged kaljut alla viskama, küll võimude kätte andma, et ta saaks ära hävitatud. Kuid armastus ei luba igavesti õhkkonda mürgitada isegi siin maa peal mitte. Kui Jeesus ka taeva võeti, maa peal kestab võitlus. Inimesed on põlvkondade jooksul patust pimestatud. Kui taevas tekis täielik selgus ja taeva elanike üksmeelne otsus oli välja visata saatan, et ta siin ei teeks oma jõledat propagandat, siis meie põlvkonnad surevad üksteise järel ja patust pimestatuna, patust rikkutuna ei oska inimene vahet teha hea ja kurja vahel, süüdistades pahatihti head jumalat selles, milles on süüdi saatan ja milles inimene ise süüdi on. Ja sellepärast võtab praegu meil aega see, enne kui jumal saab täiesti avalikuks teha kõik kurjuse sügavused, ja välja juurida need juured, mida on istutatud ja juurutatud siin selle lohe tegevuse kaudu. Kuid Jumal kogub siiski omad Kristuse vere teenete läbi. Ja ma kuulsin suurt häält taevast ütlevad, nüüd on õnnistus ja vägi ja kuninglik valitsus saanud meie Jumala ja meeleval tema Kristuse kätte. Sest välja on visatud meie vendade süüdiste, kes nende peale kaebab meie Jumale ees päevad ja ööd. Ja nemad on tema võitnud talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu, ega ole oma elu armastanud surmani. Pea lõpeb kõik kurjus. Ja armsad, meil igaühel tuleb teha oma otsus. Kas Jumal peab lõpetama meid kõige kurjusega siin maa peal? Kui me selle kurjusega ja mässuga Jumala vastu ennast nii orgaaniliselt ühendame, või oleme ka meie võitjad Kristuse vere läbi ja tema sõna tunnistuse läbi. Sest kuigi võitlus hooti näib raske, sest saatan on meie keskele visatud, on Jumalas siiski lunastusplaani läbi varutud, nagu on siin öeldud, õnnistus. Õnnistus on varutud iga inimese jaoks, kes vaid usub. Ja vägi igale inimesele võita ära pattu ja saatanat. Et vastu seista saatana pettusele on kindlustatud kuninglik valitsus Kristusele, koguduse sümboolsele peigmehele ja autoriteet, olla tal koguduse lunastaja, ülempreester ja kuningas. Jeesus ise ütles oma surma peale surma ja üles tõusmist, kui ta kohtas oma jüngreid. Mattuse 28:18. Ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja selle meelevalla oli ta saanud risti surma läbi, lunastuse teo läbi, seda kõik Golgata pärast. Enne kui Jeesust surma mõisteti, enne kui ta surma viidi, ütles ta, nüüd käib kohus selle maailma üle. Ja selle maailma pürst heidetakse välja. Johannese 12:31. Saatan oli niivõrd tegevuses Jeesuse ründamisega oma igatsuses Jeesust hävitada, et ta ei märganud, et kõik universumi pilgud olid sihitud temale. Ja tegelikult otsustati tema tegevus üle, mis saab temast, tema riigist, tema kurjadest plaanidest. Ta ei pannud tähele, et tema kohta langetati otsus, et ta ise oli uurimisall. Jeesus sai meelevalla. Jeesus sai autoriteedi Golgata võidu pärast. Ühelgi taevas ei olnud enam kahtlust, kus on tõde. Aga maa peal kestab võitlus. On öeldud sellest olukorrast peale Kristuse taevaminekut. Siin ilmud see 12, salm 6 ja 14. Ja naine põgenes kõrbe, kus temal oli Jumalast valmistatud ase, et teda seal toidetaks 1260 päeva. Ja hiljem ütleb jälle, ja naisele anti kaks suure kotka tiiba, et ta lendaks kõrbe oma paika, kus teda toidetakse aeg ja ajad ja pool aega eemal maopalge eest. See oli kõrbe koguduse periood, mil Jumala lapsed pidid 1260 aastat paastliku surval palju kannatama. Leides kõige kriitilisematel aegadel pelgupaika mägedes ja tühjades paikades, nagu siin on öeldud kõrbes. Kuigi Jumala sõna oli surmanuhkluse äävaldusel keelatud inimestel lugeda paastliku kiriku poolt, siis Jumal toitis neid siiski seal kõrbes, et nad ei surnud nälga. Toitis nii nagu Eeliat kõrbes, toitis nii nagu Iisraeli kõrberännakul. Nad siiski said Jumalast toidetud, kes igatsesid tema osadust. Ja kogudus säilis. Me juba vaatasime kord neid aegu. Jeesuse prohvetlikus kirjas Tüatiira kogudusele, kus on kirjeldatud seda olukorda. Ja huvitav on isegi kirjakohtade sarnadus siin. Siin ütleb, et ilmutse 12, 5 ja 6. Ja naine tõi ilmale poeglapse, kes peab raudkeppiga karjatsema kõiki pagan rahvaid. Ja pärast ütleb, naine põgenes kõrbe. Seal toidetakse teda 1260 päeva. Ja kirjast Tüatiira kogudusel on öeldud ilmutuse 2, 26 ja 27. Ja kes võidab ja otsani peab minu tegusid, sellele ma annan meelevalla paganat üle. Ja ta peab neid karjatsema raudkeppiga nõnda nagu saviasti, et pihuks lüüakse. Otse, kui minagi olen saanud meelevalla oma isalt. Isegi kirjad ja tõotused ja ütlemised, mis puudutavad ühtesid ja samu ajajärkusid, ilmutuse raamatus väljendatuna, need on sarnased. Jeesuse tõotus on seda sama meelevalda jagata kõikidega, kes sellel raskel ajal pidasid vastu, hoides ustavust temale. Kõrbe koguduse aeg on kõikjal kirjeldatud samal ajal võimutseva Kristuse vastase tegutsemisajal. Seda aega, prohvetliku aega on piiblis nimetatud 7 korda. Ja seda just kahes lõpuaega tutvustavas või lõpuaega käsitlevas raamatus, Taaneli ja ilmutuse raamatus. Kas ei tee see mitmekordne nimetamine selle aja eriti tähtsaks, nii et see tõesti väärib tähelepanu? Taaneli 7. peatükis salm 25 on kirjutatud sellest ajast ja sellel ajal valitsevast võimust. Ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühi ja ta püüab muuta aegu ja seadust ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Vanas tõlkes meie eesti keeles ütleb ka paremini, et võib lugeda välja 3,5 aastat. Kui on ka üks aeg, kaks aeg ja pool aeg. 12. Taaneli raamatu peatükis salm 7 ütleb, siis ma kuulsin linases riides meest, kes oli jõe vette kohal, kuidas ta oma paremat ja vasakut kätt taeva poole tõstes vandus selle juures, kes igavesti elab. Tõesti, aeg, ajad ja pool aega, ja kui püha rahva jõu hävitus on jõudnud lõpule, siis teostuvad need kõik. Ilmutuse 11.2, mis me juba lugesime. Aga väljaspool templit olev õu jäta kõrvale ja ära seda mõõda, sest see on antud paganaile. Ja nad tallavad püha linna 40 ja 2 kuud. Järgmine salm ütleb. Ja mina annan oma kahele tunnistajale meelevalla koti riidesse riietatuna prohvetlikult kuulutada 1260 päeva. Ilmutuse 12.6 ja 12.14 me lugesime. Ühes ütleb 1260 päeva, teises ütleb, et aeg, ajad ja pool aega. Ilmutuse 13.5, mida vaatame edaspidi. Ja temale anti suu rääkida suurustamise Jumala pilke sõnu ja temale anti meelevalt tegutseda 40 ja 2 kuud. Need on niivõrd paraleelsed, et see on kohe ilme, et siin räägitakse ühest ja samast perioodist. 1260 päeva, see on 42 kuud, see on 3,5 aastat. Prohvetliku aega, ehk 1260 kalendri aastat. See on pikk ajaperiood, mille Jumala kaks tunnistajat, Vana ja Uus Testament, tunnistasid koti riides, leinates, sest nad olid hävitamisele määratud paavsti võimu poolt. See oli pikk aeg, mil see Jumala vastane võim võttis kõige kõrgema pühasid taga kiusata, mil ta muutis aegu ja seadust, muutes Jumala käskusid. Kaks käsku Jumala käsuõpetusest muutis see võim. See oli aeg, mil ta rääkis suurustamise ja Jumala pilke sõnu. See oli aeg, mil inimesed täiesti ei olnud teadlikudki selle muudatuse töö läbi Jumala pühast käsuõpetusest. Ja mil nende üle ei saa kirjatähelised ka Jumala käsuise üle põhjal isegi kohut mõista, kuna nendele ei olnud käsk kirjutatult esitatud selgesti. See oli nende silmadest peidetud. Mõned vahel kalduvad arvama, et siin on siiski tegu ajaliselt 3,5 kalendri aastaga. Kuid mõtleme sellele, on mitu põhjust, miks siiski me mõistame 1260 aastat. Prohvetlikult ette kuulutatud aega. Ilmutuse 12. peatükis on kogu suure võituse laia haardeline ülevaade ja seal nii väikesest perioodist ei räägitaks. Seal räägib ainult suurtest ajastuid hõlmavatest etappidest võitluses Kristuse ja saatana vahel. Mitmed paralleelsed prohveti kuulutused juba Danieli raamatus eelistavad ka, et jutt on pikast ajajärgust. Prohvetliku ajaarvestuse päev-aasta põhimõtte õigsus selgus eriti tabavalt kuuenda pasuna dateerimisel, mida me juba vaatasime, kui rakendati piibli uurijate poolt seda prohvetliku aja määramise viisi, et üks prohvetliku töödud päev on aasta ja saadi ühe ajaloolise sündmuse täitumisaeg täpselt kätte, arvestades kohe pikk ajaperiood. See aeg oli, nagu me oleme tähele pannud, eelnevates uurimustes edaspidigi aastast 538 kuni 1798. Paavstliku kiriku erilise võimuloleku aeg, mil tema, kes oligi see Kristuse vastane, tegutses erilise väega saatana poolt üles kihutatuna Jumala koguduse Kristuse mõrsja vastu. See sama Lutsifer, kes oli teisi ässitanud kahtlema Jumala valitsevas õigluses ja headuses, näitas nende sajandite jooksul paavsti võimu kaudu tegutsedes, milline oleks olnud tegelikult tema valitsus, kui tema oleks universumis saanud valitseda. Need aastad kõigi nende suurte verevalamistega 50 miljoni usulisel põhjustel toodud inimohvriga, need kõik on tunnistajad, milline tegelikult oli saatana pale. Ja milline ta on tänapäevani? Millised oleksid olnud tema valitsemise meetodid ja valitsemise viis, kui ta oleks saanud valitseda tervet universumit? Sest ta sai tegutseda selle võimu kaudu, nimetades ennast siis Jumala poja asemikuks. Ta näitas seda nende kohtlemisel, kes olid ära tundnud Jumala armastuse ja omandanud Kristuse meelsuse. Saatana viha selles suures sõjas Jumala vastu oli niivõrd suur, et kõik, kes armastasid ja tänapäevani, kes armastavad Jeesust Kristust, need sattuvad tema ääretu viha ja tagakiusamise alla. Ta hävitab neid, kus vähegi võimalik. Siin oli kirjutatud ja madu purskas oma suust vett naisele järel otse kui jõge, et teda jõevooluga ära uhtuda. Kui koguduses teostati reformatsioon ja inimesed kutsuti piibli ja piibli kindla ja selge sõna juurde, siis peagi tõusis katoliku kiriku vastureaktsioon. Ja paljudes maades uputati usupuhastus verre või summutati tuleleekidega. Aga pühakiri ütles selle kauni prohveti kuulutuse, aga maa aitas naist, maa avas oma suu ja neelas ära jõe, mille lohe oma suust välja ajas. Just siis, kui reformatsioon oli võtmas suurt hoogu ja kui reaktsioon oli ka väga vihaselt tagakiusamas neid, kes tahtsid Jumalat uskuda pühakirja kohaselt, siis aitas maa Jumala kogudus. Te vast teate, kuidas see sündis. Jumal lubas seda just nii sündida, et mõni aeg enne seda avastati Ameerika manner ja see küllaltki tühjaks jäänud maa-ala oma suurte avarate võimalustega meelitas sinna sadu ja tuhandeid usupõgenikke. Sinna põgenesid inimesed, kes tahtsid Jumalat teenida oma südametunnistuse kohaselt, kes tahtsid rajada ühte sellist riiki, kus neid usu pärast taga kiusataks, kui nad võiksid rahumeeli Issandat Jeesust austada. Nad põgenesid sinna ja rajasid seal omaette riigi tasapisi. Otse kui tasapisi kassas seal välja riik, kus nad rajasid panid aluse usu vabadusele. Vähemalt püüdsid seda teha. Ja nad olid niivõrd ära kohutatud sellest katoliku kiriku hirmutegudest, et tollal nad isegi võtsid varsti seaduse vastu, et ühtegi selle riigi valitsejat ei tohi ka olla katoliiklust. Aga me teame juba, et hiljuti üks aastat 15 tagasi oli seal katoliiklik president või siis juba lõpetas valitsemise. Nii on lõpuks saatan kõigile ilmutanud, mida tähendab tema poolt pakutav vabadus. Tänaseni püüab ta uputada tõde valeõpetuste vahutavatesse voogudesse, tulles tegelikult välja ikka selle sama valega, millega ta tuli ka taevaste olevuste palgete. Vahetades ainult aegajalt värve, nüüd pakub ta sama nõnda nimetatud vabadust enamasti kristluse sildi all. Öeldes inimestele, et Jeesus Kristus on vabastanud teid Jumala käskude täitmisest. Ennem ütles saatan, et Jumal pressib oma käskusid sunniviisiliselt peale, kes neid jõuab täita. Ja kui Jeesus Kristus tuli ja näitas, kuidas neid täidetakse, siis nüüd saatan näitab, et Jeesus Kristus tuli ja vabastas teid Jumala käskude täitmisest. Enam ei ole vaja neid täita. Jeesus mitte ainult, et ise, et sai käsu alla, nagu on kirjutatud Galaatia 4. peatükk 4. Mitte ainult, et ta ise tõestas, et Jumala käsk on püha, õige ja hea, elades täielikus kooskõlas nendega. Et see on seatud armastuse pärast. Et see on kord, kus valitseb püha armastus. Jeesus tegi enam. Ta näitas, et ta on tahtlik vabastama kõiki patuseid, See tähendab kõiki neid, kes on Jumala käsust üle astunud. Surres nende eest oma verega, nende üle astumise eest tasudes. Sellega ta näitas ikka jälle, et patt on karistatav. Jumala käsust üle astumine on karistatav. Ja jääb selleks. Ärgem laskema armsad saatanal ennast petta selle sama valega. Jumala tahe, Jumala seadus on jah ja aamen, ta on muutmatu. Jeesus ütles, et ta ei ole tulnud seda tühistama, vaid tõeks tegema. Jumal on taas ilmutanud oma käskude pühad põhimõtted, valgustades neid Jeesuse elus ja risti surmas. Meenutagem, kuhu juhtis Jeesus eelmistel kordadel meie pilgud. Kuhu ta juhtis oma rahva pilgud aegade lõpul, kui kogudus oli kõrbe teekonda läbimas. Kui Iisrael rändas kõrbes ja hakkas sisenema Kaananisse, siis sellele rahvale, kes oli orjapõlves ära unustanud Jumala püha käsuõpetuse, selle rahva viis Issand Siina jalla ja tuletas neile meelde ja kirjutas need neile alatiseks silme ette. Tuletati meelde, sest see käsuõpetus oli neil ennem olemas. Nii on Jumal tegutsenud ka oma lõppuaja kogudusega. Jumal kinnitas oma käske, nii ka lõppukohtu ajaks, et võidaks siseneda taevasesse Kaananisse. Mitte ainult nii, et käsud oleksid me seadusel aegkas kivilaudadel ees, vaid nii nagu Jeesus ise laseb oma sõnas rääkida uuest seadusest. Nimetades uut seadus selleks, kui Jumala käsuõpetus on kirjutatud meie südame lihastele laudadele, et kui me armastuses kuuletume temale täielikult, siis me võime siseneda taevasesse Kaananisse. Nende ümber toimub suure võitluse viimased otsustavad lahingud. Just nende samade Jumala seadmist ümber, mille pärast Saatan alustas mässu. Tegelikult ta ei alustanud mässu mitte nende seadmiste pärast, vaid oma auahkuse pärast. Tuues ainult motiivideks, et Jumala käsud ei ole õiglased. Selle sama pettusega ta ründab meid tänapäeval. Ärme lubame seda sündida. Just kui vastu kaaluks kõigele sellele, ütleb Jeesus selle peatüki lõpul, selle suure võituse viimase pildina ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kelledel on Jeesuse tunnistus. Issand juhtis juba tähelepanu taevasele pühamule, seadusele aekale osutades meile, et vanas seaduses ja uues seaduses on üks ja see sama seaduse laegas, üks ja see sama põhiseadus. Ja et Jeesus Kristus on tulnud oma verega meid lunastama nendest üleastumistest, et meid viia koos kõlla selle sama püha ja õiglase seadusega, et me oleksime ka võitjad talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu. Ja Issand toob meie ette nüüd lõppaja koguduse, kui ta ütleb, et üle jäänud, sest väga suured valeõpetuse vood on voolanud üle rahva hulkade, mida saatan on kui jõge välja pursanud oma suust. Ja pisut on neid, kes moodustavad üle jäänute rahva. Aga nende kohta ütleb pühakiri, et nad peavad pidama Jumala käske ja neil on Jeesuse tunnist. Kui Issand teostas suure advent ärkamise, siis ta viis ka inimeste arusaamisesse, et nad on pidevalt astunud üle Jumala neljandast käsust, kuna see on ometi võrdväärne paragraaf teiste hulgas. Võrdväärne ka sellepärast, et Issand oma armastuses meie pärast on selle andnud. Ja Jumala rahvas on teostanud selles asjas reformi. Ja issand aidakud kõik, kes teda armastavad ja tahavad olla Jumala üle jäänud rahva hulgas. Need võiksid nende tunnuste kaudu ära tunda üle jäänud. Siin on nimetatud ka Jeesuse tunnistus. Et üle jäänute koguduse üks tunnuseks on Jeesuse tunnistus. Lugedes ilmutuse 19. peatükist 10. salmi, me võime desifreerida selle sõna Jeesuse tunnistus, selle lahti mõtestada. Kui Johannes heitis maha ingli jalgete, et teda kummardada, aga tema ütles mulle, vaata, ära tee seda. Ma olen sinu ja nende su vendade kaas sulane, kelletel on Jeesuse tunnistus. Kummarda Jumalat, sest Jeesuse tunnistus on prohveti kuulutamise vaim. See on ka üks omamoodi tunnusmärk. Adventkoguduse tunnuseks ei ole mitte ainult see, et ta selgitab ja avardab prohveti kuulutuste mõistmist. Et ta annab kogu maailmale teada, mida tegelikult kuulutavad meile need Daniele ilmutuse raamatu prohveti kuulutused, mida Issand ise oma armastuses meil on teada annud. Vaid selle koguduse eripäraks on ka see, et selle koguduse algpäevist Jumal andis ühele koguduse liikmele erilise prohveti kuulutamise vaimanni. Ja 1844. aastast kuni 1915. aastani andis Jumal selle inimese kaudu otseseid ja selgeid juhtnööre paljude asjade kohta. Paljusid prohveti kuulutusi, mis on täitunud sõnasõnalt ja mille täitumisi me näeme täna päevan. Sellel kogudusel on Jumala käsu sõnad ja Jeesuse tunnistus. Ja armsad, meil kõigil on võimalus neid tunnistusi ja tunnusmärke iseenest jaoks avastada. Selles koguduses muidugi, kui inimesed hakkavad vaatama, ütled, on palju patuseid. Seal on sellised samased vigased inimesed nagu kõikides teistes kogudustes. Aga need koguduse õpetused, need koguduse põhimõtted, mis Jumal on lasknud, kui tules puhastada ja selgitada, need annavad välja selle mõõdu, mida pühakiri kirjeldab. Ja annaks Jumal, et sina ja mina, olles või saades selle koguduse liikmeks, kannaksime ka endas väärikalt selle koguduse, kui Jumala rahva nime ja Jumala au, mis avaldub tegelikult Jeesuse Kristuse meelsusesse. Sest see ongi täielik kuuletumine Jumala käskudele ja Jumala prohveti kuulutuse nõuannete tähele panemine isiklikult enese jaoks. Armsat, see suur võitlus on jõudmas otsustavasse etappi. Ja kui me paneme tähele veel järgmisi peatükke, siis me näeme, et tõesti saatan on väga vihanet, sest tal on pisut aega. Ja kuigi ümbruskonnas praegu see elu näib küllaltki unine, usuelu on unine, seal juures on ka mõningad sellised ärkamised, mõningad sellised meeli erutavad sündmused, aga üldiselt siiski tõeline pühitsuselu on väga unine. Sel ajal saatan tegutseb agaralt ja me läheneme otsustavatele sündmustele, kus meid meie usu pärast vahetakse elu ja surma kaaluda. Ja ainult talle vere läbi ja Jeesuse tunnistuse sõna läbi võime püsima jääda, võime võita. Selleks tuleb meil selles suures võitluses võtta igaühel oma kindel ja otsustav seisukoht. Me peame igaüks isiklikult otsustama, mida teha Jeesuse Kristusega ja mida teha saatanaga. Kuigi tegelikult Jumal teeb saatanaga, meil igaühel on valida, kas selles suures võitluses asuda Jeesuse Kristuse poolele või olla saatana poolel. Kolmandat võimalust ei ole. Sest see võitus ei käi ju kuskil eemal, nii nagu meie jaoks oli ja on täna päeval paljud võitused ja sõjad riikide vahel, millest me ka vahel arutame ja juttu ajame. See võitus käib siin meie ümber, see võitus käib meie sees, see võitus käib meie pärast. Saatana ja Kristuse vahel sinu ja minu pärast. Ja meil igaühel tuleb langetada oma otsus. Kas olla Jumalaga ja jagada Kristusega tema aujärge või hukkuda koos patuga, kui Jumal lõpetab selle. Issand, andku meile moraalset julgust ja jõudu oma seisukoha võtmiseks alati ja igas asjas. Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.